Efeserne kapitel 1 og vers 5 og 6. Men eftersom det afsnit, vi skal se på, går fra vers 3 og videre, så læser vi lige fra vers 3. Hvor der står, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Versene 3 ned til vers 14 er på græsk en lang sætning. Det gør selvfølgelig også, at det godt kan virke noget uoverskueligt at læse, og det er derfor, at vi bruger så lang tid på at bryde det op i mindre dele, for at prøve på at forstå det her. Det er jo det, vi gør. Vi prøver at forstå, hvad Bibelen siger. Vers 3 er en slags indledning, hvor i der står, at vi skal prise Gud, vi skal tale godt om Gud, fordi han har velsignet os. Han har velsignet os med åndelige velsignelser. De velsignelser lærer vi om i vers 4 til og med vers 14. Hvad er de åndelige velsignelser, som Gud har givet os? Ydermere, så ser vi, at vers 3, ikke at det står direkte, men når vi læser vers 4 til vers 14, så viser det sig, at vers 4 til vers 14 er frelsesplanen. Det er den treenige Gud, der er blevet enige om ansvarsfordelingen i frelsesplanen. Således at faderens del i frelsesplanen, det er vers 4 til vers 6. Det så vi på sidste gang og ser afsluttende på i dag. Sønnens del i frelsesplanen, det er vers 7 til vers 12. Og Helligåndens del i frelsesplanen, det er vers 13 og 14. I skal nok komme til at høre det her mange gange nu, inden vi er færdige med de her vers. Men husk, at vers 3 afslutter med, at Gud har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. De velsignelser ser vi på i versene 4-14. Den første af de velsignelser så vi på sidst, at Gud har udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for sit ansigt i kærlighed. Det var den første velsignelse. Vi var velsignet med udvælgelse. Det var den første del af faderens ansvar i frelsesplanen. Faderens ansvar er, at han udvælger os til frelse. I dag, og nu skal vi se på i vers 5, at han velsigner os med adoption. Lad os se på tre ting i alt i aften om adoption, og så til sidst vil vi lige runde af med vers 6 også. Nu er det et par bemærkninger til det, men hovedsageligt skal vi se på det her med, at Gud han har adopteret os. Først skal vi se på baggrunden for vores adoption. Vi skal se teologien bag vores adoption. Og derefter skal vi se på resultatet af vores adoption. Så baggrunden, teologien og resultatet. Baggrunden, teologien og resultatet. Der står i den her oversættelse, som vi alle sammen sidder med, oversættelsen fra 1992, der står, i sin gode vilje forudbestemte han os til, nej, det var vers 6, men i vers 5 står der, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Det er det, der står i vers 5. I sin gode vilje forbestemte han os til barnekår, sejlede Jesus Kristus. Jeg hader, når jeg er nødt til at sige det her, men det værste er bare oversat fuldstændigt tåbeligt fra grundsproget græsk. Det er det bare. Når vi læser det her, forstår vi overhovedet ikke, hvad Gud igennem Paulus forsøger at formidle til os. På ingen måde. For det første, så står der i slutningen af vers 4, at han har udvalgt os til at stå hellige uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Hvad var det første, jeg sagde? Det her, det er en lang sætning. Hvem har bestemt, hvor verset skal komme, hvor punktummet skal komme? Det har nogle mennesker. Det har nogle mennesker 1000 år efter minimum, at Paulus skrev det her. Punktummet, hvis der skulle være et punktum, og hvis man vil dele sætningen op, kunne lige så godt være, at vi skulle stå hellige uden fejl for hans ansigt. Punktum. I kærlighed har han forudbestemt os, ved sin gode vilje, eller i kærlighed i sin gode vilje, forudbestemte han os. Så det er den første del af den her oversættelsesvanskelighed. Den anden del, det er, at der her står ordet barnekår. Det er også ret politisk korrekt, at han har forudbestemt os til barnekår. Det er bare fuldstændig forkert. Det bogstavelige ord er, at han har forudbestemt os til adoption som fuldvoksne sønner. Adoption som fuldvoksne sønner. Man kunne oversætte verset sådan her. I det han i kærlighed forudbestemte os til adoption som sønner, eller sønneudkårelse, hos sig igennem Jesus Kristus efter sin viljes velbehag. I det han i kærlighed forudbestemte os til sønneudkårelse eller adoption som sønner, hos sig igennem Jesus Kristus efter sin viljes velbehag. Jeg tænker, hold da op, han er en oplæsner af ham der, Daniel. Han tror, han oversætter Bibelen bedre, end de gjorde i 1992. Nej, det tror jeg ikke, for det her, det er næsten en direkte oplæsning af, hvordan at Bibelen blev oversat i 1948. Den forrige oversættelse, vi har. Så det her, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det var sådan, man oversatte den i den forrige oversættelse, som de, der har været kristne i mange år, det vil sige fra før 1992, den oversættelse, de er vokset op med. Alt det her, hvorfor er det her vigtigt, det kommer I forhåbentlig til at forstå lige om lidt. Det første, det er, at husk lige nu ser vi på baggrunden for vores adoption. En baggrund for vores adoption, det er, at den var forudbestemt. Forudbestemmelse betyder at bestemme noget forud. Det betyder at afmærke på forhånd. Det er noget, som Gud han har planlagt på forhånd. Mine forældre de har en lille hytte oppe i Sverige, og den hytte ligger i en skov. Det lyder jo næsten som en sang. Og midt i den skov, der sker der tit det, at de fælder nogle træer. Når at skovarbejderne de går rundt og skal fælde træer, så går de og sætter krydser på nogle bestemte træer. De forudbestemmer, hvilke træer der skal fældes. Der er lagt en plan for nøjagtigt, hvilke træer der skal falde. Der er en forudbestemt plan for, hvilke træer der skal fældes den dag. Og Gud har også en forudbestemt plan. Det betyder ikke, at hele dit liv det er tilrettelagt, og hele alt, hvad du gør, det er bare det, som nogle mennesker vil kalde din skæbne. Det betyder snarere, at der er nogle ting i dit liv, Gud har forudbestemt. En af de ting, det er, at du bliver adopteret som en fuldvoksen søn. Det er en ting, der er forudbestemt. Det står der her. Forudbestemmelse adskiller sig fra udvælgelse, som vi hørte om sidste gang. I det, at udtrykkene selvfølgelig hører sammen, men forudbestemmelse, det er altid en specifik velsignelse. Her, adoption. Hvor et udvælgelse, det er udvælgelse til frelse. Noget mere overordnet og generelt for vores liv. Forudbestemmelse kommer efter udvælgelse, ikke i tidspunkt. Forhandlingerne skete samtidig, men i den måde, hvorpå Gud han gør tingene. Så først kommer udvælgelsen, så kommer forudbestemmelsen. Det er ikke en forskel i tidspunkt, men i den måde, hvorpå Gud han gør tingene. Husk, når vi tænker, så prøver vi at tro på, at Gud han tænker ligesom os. At Gud tænker i tidspunkter og tid, det gør han ikke. Så hvis Gud han vælger noget før noget andet, så tillægger vi ordet før tid. Men det behøver det ikke være i den måde Gud han tænker på. Fordi at vores adoption er forudbestemt. At Gud fra før verden blev grundlagt, har bestemt, at du skal adopteres som en fuldvoksen søn. Så står den fast. Det er ikke noget, han besluttede i går. Det er ikke noget, han måske besluttede. Det er forudbestemt. Ganske som når de her træer har fået et kryds på sig, så bliver de fældet. Og så skal I ikke komme og fortælle mig bagefter, hvad nu hvis de overser, at nej, det, lad være. Det er slet ikke det, det handler om. Selvfølgelig overser Gud ikke, at hvis han har forudbestemt dig til adoption som en fuldvoksen søn, så bliver du adopteret som en fuldvoksen søn. Og den tredje ting i det her med baggrunden for vores adoption, det er, at det er igennem Jesus Kristus. Der står her på den oversættelse, vi alle sammen sidder med, at det er ved Kristus Jesus. En bedre oversættelse vil være igennem Jesus Kristus. Det er igennem ham, at det sker. Husk, at alt, hvad der sker for os, det sker igennem Jesus Kristus. Det sker i Jesus, i ham. Husk, hvor centralt det er for det her brev, at det er i ham. Udenom ham kan du slet intet gøre. Hvis du tror, at du kan leve dit liv uden Jesus, så vil du hurtigt opdage, at du løber som en, hvad er det, der løber i sådan en trædemølle, en hamster eller et eller andet, der løber i sådan en trædemølle og ikke kan komme videre. Sådan vil vores liv være uden Jesus. Vi står fast. Vi kommer ikke ud af stedet. Men i ham, i Jesus, så vil der ske alle mulige ting. Samtidig så har Gud faderen ikke mulighed for at vælge dig i dig. Du er ikke valgt i dig. Du er ikke udvalgt i dig. Du er ikke forudbestemt i dig. Der står ikke, at du er forudbestemt i Daniel, eller indsæt dit eget navn, før verden blev grundlagt. Hvorfor? For du er bare ikke god nok. Jeg ved godt, at det ikke er så selvværdsagtigt og så politisk korrekt at sige. Men vi er bare ikke gode nok til Gud. For Gud, han kræver perfektion. Jeg kan ikke være perfekt. Det opdager jeg hver eneste morgen, inden jeg skal ud af sengen. Men Jesus kan være perfekt. Jesus er perfekt. Og derfor er det så fint, at det er i ham, at alt det her sker. Så jeg skal ikke sidde og kigge på, oh, nu fejlede jeg igen, og nu har jeg ikke gjort det godt nok. Det betyder ikke noget i den her sammenhæng, fordi det er i Jesus, det er ikke i os. Så husk nu, hvor centralt det er, vi vil se det mange gange igennem hele brevet. Fordi at det er igennem Jesus Kristus, betyder også, at som vi ved, at i Jesus er der ikke forskel på mand og kvinde. Han ser ikke på os og siger, mænd er meget mere værd end kvinder, og kvinder er meget mere værd end mænd, eller et eller andet i den retning. Der er ligestilling hos Gud. Ja, vi har givet forskellige opgaver. Det er rigtigt. Både åndeligt set og fysisk set er vi givet forskellige opgaver. Vi har givet forskellige styrker og forskellige svagheder. Det er noget helt andet. Men i Guds øjne er vi lige meget værd. Hvorfor skal det her ord, som vi skal se på lige om lidt, ses som adoption, som fuldvoksne sønner? Det er jo ikke at blive ved med at bruge udtrykket politisk korrekt. Nej, det er ikke særlig politisk korrekt. Men nu engang står der adoption som fuldvoksne sønner. Det er utvetydigt. Prøv at tænk på, hvilken samtid, hvilken kultur Bibelen er skrevet ind i. Hvem regerede på det her tidspunkt? Det gjorde Rom. Var en søn mere værd end en datter? Meget, meget mere værd. Ubeskriveligt meget mere værd. Så når der står, at det er adoption som fuldvoksne sønner, så gælder det også jer kvinder. I er adopteret til at være fuldvoksne sønner. Så kan I sige, det ved jeg ikke, og det er uretfærdigt, og hvorfor? Okay, vi mænd, vi er også Kristi brud, så det kan vel komme ud på et. Det er vigtigt, fordi at sønnen var den vigtigste. Hvis der havde stået datter, så havde det ikke haft nær den samme betydning. Den fuldvoksne søn var den vigtigste, Så I skal ikke sidde så meget og fokusere på, at nå nej, jeg er adopteret som en fuldvoksen søn, og jeg er en kvinde, og det var en anhænger. Det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er den autoritet, han blev givet. Den sidste ting, som vi skal se på i baggrunden for vores adoption, det er, at den er i kærlighed og god vilje. Der står, at husk, at jeg tror på, at i kærlighed, som står i vers 4, hører med til det at være så i kærlighed, i sin gode vilje, forudbestemte han os. Alt hvad Gud gør, gør han i kærlighed. Bibelen fortæller os i 1. Johannes brev kapitel 4, at Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Det betyder også, at alt hvad han gør, gør han i kærlighed. Gud kan ikke gøre noget, der ikke er i kærlighed. Det kan godt være, at det fra vores synspunkt ser ud til, at det ikke er i kærlighed. Men det er blot fordi, at vores hjerner ikke er store nok til at forstå Gud. Gud adopterede os også i sin gode vilje. Han ville det. Når han adopterede os, så var det fordi han ønskede at være sammen med os. Eller han adopterede dig, fordi han ønskede at være sammen med dig. I kærlighed og i sin gode vilje. Okay så. Lad os se på teologien bag vores adoption. Det andet punkt. Teologien bag vores adoption. Hvis vi spoler tiden 2000 år tilbage og ser lidt på adoption i det romerske rige, hvorfor gjorde man det? Hovedsageligt gjorde man det ikke fordi, at man ville synes, det var synd, man ikke havde fået nogen børn, og så ville man godt have lov til at prøve at opfostre sådan nogle små. Jeg ville have sagt bæster, men det lyder nok ikke så godt. Rollinger. Lad os sige det i stedet for. Man vil godt have lov at prøve det. Det er jo typisk derfor, man gør det i dag. Men dengang gjorde man det, fordi man ikke havde kunne få børn. Børn var døde, og man var nødt til at adoptere et barn for at have en arving. Det var den primære grund. Derfor adopterede man også tit fuldvoksne børn. Adoption i det romerske rige var faktisk ret vigtigt, fordi det var jo den eneste måde, man egentlig rigtig kunne få en arving på. Det gamle testamente, som jo er jødisk, taler ikke om adoption, der havde man andre regler, men i romersk lov var det måden at få en arving på. Når nu man blev adopteret, hvis nu du var den, der blev adopteret, så ville du både få en ny far, fordi det kan godt være, at din biologiske far levede. Men lige pludselig bliver du underlagt en andens autoritet, og din biologiske forældre har ikke længere nogen ret over dig. Så du vil få en ny far, du vil også få en ny familie. Det kan godt være, at du allerede har en familie, men den familie, du har, må du lægge bag dig for at blive adopteret af en ny familie, og endelig så vil du også få en ny formue. Fordi det, du bliver adopteret, så sikrer du dig retten til formuen hos ham, der adopterer dig. Hvem adopterede typisk? Det gjorde de, der havde penge. De, der var noget, adopterede. Og det vil også sige, at en fattig far vil kunne bortadoptere sit barn og sige, hvis jeg bortadopterer mit barn, så gør jeg det, fordi jeg ønsker det bedste for mit barn. Men du vil få en ny far, en ny familie og en ny formue. Ja, det var adoptionen i det romerske rige. Adoptionen i Guds rige er anderledes. Prøv en gang at slå op i Johannes evangeliet kapitel 3. Johannes evangeliet kapitel 3 og vers 3. Bibelen siger nemlig, at vi skal fødes på ny. Historien bag Johannes evangeliet kapitel 3 er, at midt om natten kommer der en af de allerklogeste mænd i hele Israel og spørger Jesus, hvordan kan man blive frelst? Jesus siger så i kapitel 3 af vers 3 af Johannes evangeliet, Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus, som er ham her, den kloge mand, sagde til ham, altså Jesus, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Nu er jeg ikke til at udlægge hele den her tekst, men vand, det er født fysisk ånd, det er, at Helligånden kommer ind i os og tager bolig. Og selvfølgelig, som vi har talt om så mange gange før, at måden, hvorpå vi bliver født på ny, det er ved, at vi accepterer og beder om og spørger Gud om og siger, Jesus, jeg vil have, at du skal bestemme i mit liv. Jeg vil have, at du skal være herre i mit liv. Og du tror på, at Gud har oprejst ham fra de døde. Hvis du gør det, så hurtigere end du kan blinke med øjnene, så vil Gud føde dig på ny. Så vil du få et nyt liv, og så vil du blive en ny skabning i ham. Så vil han frelse din sjæl. Det er det, som Bibelen siger. Så Bibelen siger, at vi er født på ny. Men her i Efeserne kapitel 1 og vers 5, står der også, at vi er adopteret. Nu begynder min menneskelige forstand at køre i cirkler. For der er en ting, der siger mig, at hvis jeg, eller snarere min kone, føder et barn, jeg håber ikke, jeg gør det, men hvis hun føder et barn, og det er mit barn og så videre, så har jeg ingen intentioner om at adoptere det her barn. Så er det jo mit barn. Så er det jo mit barn allerede. Men sådan, det er ikke det Gud, han har gjort. Gud, han har født os i åndelig forstand. Men efter han har født os, adopterer han os. Eller samtidig med. Så det vil svare til, at i det Svend og Elisabeth, de fik Jonas, samme dag, så går de ned på det kontor, adoptionskontoret, jeg hedder det nok ikke, men så går de derned, og så siger de, ja, vi har lige fået et barn, vi vil faktisk også godt adoptere ham. Og så vil de bare glo på dem og sige, hvad ved? Det giver jo ingen mening. Jamen, det er det, Gud har gjort for os. Prøv en gang og bladre lidt videre, lidt tilbage, to sider tilbage fra Efeserne. Kapitel 1 til Galaterne, kapitel 4 og vers 1. Der siger Paulus, hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl eller en slave. Skønt han er herre over alt, han står uden formyndere og forvaltere indtil den, eller under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, da vi var umyndige, trællede vi under verdens magt. Hvad er det for en indsigt, Paulus giver os i datidens verden? At hvis, lad os sige, at Svend og Elisabeth, for nu har vi hakket på dem, så kan vi blive ved med det et stykke tid nu, at de boede i det gamle romerrige. De var hertuger over en eller anden lille gård, og de bestemte det, og de ejede den. Det kunne I godt tænke, så kunne Svend gå der og passe haven, det kunne nok få nogle timer til at gå med. Og de får så Jonas. Og Jonas, han bliver født, han er deres søn. Og han er jo arving til alt det. Han er jo deres førstefødte søn. Han er arving til alt det her. Og han så skulle til at passe haven, så gad jeg godt se, hvordan det gik. Men skib med det. Han er arving til alt det her. Men indtil den dag, at jeg ved ikke, om det var 18 år, eller 20 år, eller 16 år, det er også ligegyldigt, men lad os sige, hvis vi tager det, vi kender, indtil den dag, han blev 18 år, så havde han intet at skulle have sagt. Så var der stadigvæk forvaltere og formyndere og slaver, som faktisk bestemte over ham. Hvad for nogle slaver? For eksempel en skolelærer. En skolelærer, som skulle lære ham latin og alt muligt andet. Mærkeligt, de skulle lære dengang at regne og skrive, og jeg ved ikke hvad. Det ville han skulle lære, det skulle den her skolelærer lave. Og den skolelærer havde lov til sikkert at tage næsten alle midler i brug, for han lærte det her. Det er selvom, at Jonas, han var den, der voksede op til at blive ejeren af den her gård en dag, og det var ham, som var arving, så havde han ikke retten til det, fordi han ikke var fuldvoksen endnu. På græsk, husk græsk, det er det sprog, som det nye testamente blev skrevet på. På græsk gør man det, at man afgrænser mellem, om man adopterer en baby, som jo er det, vi typisk vil gøre i dag, eller om man adopterer en fuldvoksen søn. Her i Efeserne kapitel 1, vers 5, der tales om, når der står ordet barnekår, så står der, at vi er blevet placeret eller adopteret som fuldvoksne sønner. Det betyder altså, i det øjeblik, du bliver frelst, det som Bibelen kalder født på ny, så er du født på ny. Det er en ting. Men samtidig med, går Gud ned på det himmelske adoptionskontor og siger, jeg vil gerne, nu kan det blive Renés tur, i det øjeblik, René gav sit liv til Jesus, bliver han født på ny. Samtidig med, går Gud ned på adoptionskontoret og siger, jeg vil også godt adoptere René, men ikke som et barn, men som en fuldvoksen søn. Fordi, hvis han blot havde været født på ny, så kan det godt være, at han havde en dag ret til at arve noget fra Gud. Men fordi at Gud, han ikke bare føder ham på ny, men også adopterer ham samtidig, så har han ikke bare ret til det, så har han allerede, for den dag han giver sit liv til Jesus, også del i det. Han har ikke bare ret til det, han har også del i det. Du er ikke kun Guds barn ved den ny fødsel, som Johannes kapitel 3 taler om. Du er også Guds barn ved adoption. Vi er altså dobbelt Guds børn, eller Guds sønner, om I vil. Vi er dobbelt Guds sønner. Kan I nu se, hvorfor det er vigtigt, at, der ikke, at vi ikke er politisk korrekte og skriver barnekår? Barnekår, det er så dejligt udvandet, så ingen forstår, hvad det mener, hvad det betyder. Ingen forstår, hvad det betyder overhovedet. Men i virkeligheden er det adoption som fuldvoksne sønner. Så at vi lige pludselig har ret til og lov til at have del i den her arv. Jeg håber, I kan se og forstå vigtigheden af det. Til sidst i det, vi ser på det her med adoptionen, så kommer resultatet af vores adoption. Resultatet er faktisk meget det samme, som blev givet en romersk, eller en person, der levede i Romerriget, som blev adopteret, som fik en far, en familie og en formue. Vi får også en far, en familie og en formue. Det er bare en himmelsk far, en himmelsk familie og en himmelsk formue. Det her med, at Gud er vores far, det er der en, der hedder J.I. Packer, som har skrevet om. Han siger, hvis du vil bedømme, hvor godt en person forstår kristendom, så undersøg, hvor vigtigt det er for ham at være Guds barn, og at Gud er hans far. Hvis det ikke er fra denne tanke, hvorfra tilbedelse, bøn og hele hans livsførelse kommer, betyder det, at han ikke forstår kristendommen specielt godt. For alt, hvad Kristus lærte, alt det, som gør det nye testamente nyt og bedre end det gamle, alt det, som er særligt kristent i kontrast til jødisk, finder sit klimaks i visheden om, at Gud er vores far. Fader er det kristne navn for Gud. For alt, hvad Kristus lærte, alt det, som gør det nye testamente nyt og bedre end det gamle, alt det, som er særligt kristen i kontrast til jødisk, finder sit klimaks i visheden om, at Gud er vores far. Fader er det kristne navn for Gud. Han fortsætter så, den gode J.I. Packer. Så siger han, det bedste svar, jeg kan give på, hvad er en kristen, det er en, som har Gud som sin far. En kristen er en, som har Gud som sin far. Bibelen siger i 1. Johannes 3:1, se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. I det gamle testamente søgte jeg i det bibelsoftware, jeg bruger, på på en kombination af Gud og fader. Det fremkom to gange i salmerne i samme vers. Jeg har læst mig frem til, at det gamle testamente 14 gange på en eller anden måde refererer til Gud som far. Prøv at finde Matteus evangeliet kapitel 6. Og vers 1. Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 1. Nu ved jeg godt, at det er sent på aftenen, og I nok er trætte og sådan noget her, men nu vil jeg bede jer noget, som jeg godt ved vil være meget overvældende for jer, det er at tælle. Så I er klar med fingrene her, ikke? Hver gang, at jeg læser navnet fader, som er det, der vil stå her, så tæller I lige deroppe af, ikke? Matteus 6, 1. Skal vi se, om vi får det samme. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sande siger, at de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør, for din almisse skal gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, luk din dør og bed til din far eller din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør det. Fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder om det. Derfor skal I bede således, vor fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige, magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Mange gange kom I frem til? 8 gange. På bare 15 vers. I hele det gamle testamente, som er noget mere end 15 vers, fremkom det 14 gange. 14 gange blev Gud kaldt fader i det gamle testamente. 8 gange i Matteus 6, 1-15. Nu er det her så også et af de mest koncentrerede steder, men i det nye testamente i alt fremkommer fader mere end 60 gange. Resultatet af, at Gud er vores far, Gud er vores fader, er enormt. Og jeg ved godt, at nogle af jer har haft en far, som har svigtet, og som ikke var det, en far bør være. Men det ændrer ikke på, at Gud kan være vores far. Der var en, jeg tror faktisk også, det var J.I. Packer, der udtrykte, det kan godt være, at din jordiske far har været sådan. Men de fleste ægtepar, eller de fleste mennesker, de indgår et ægteskab, siger også, vores ægteskab skal ikke ende som vores forældres. Vi siger, at vi vil gøre noget bedre og noget nyt. Og sådan skal vi også sige, at bare fordi vores forældre ikke levet op til standarderne for ægteskab, så betyder det ikke, at vi ikke kan have en far i himlen, der lever op til standarderne for at være en rigtig himmelsk fader. Resultaterne af det her, at Gud er vores far, de er enorme. Enorme. Prøv at tænk på, at vi mærker faderens kærlighed. Er en fars kærlighed ikke større imod sine børn end næsten noget andet kan være. Og en mors kærlighed, men lige nu taler vi altså om en far, okay? Vi erfarer også faderens sikkerhed. Der er jo ikke noget, som en far ønsker mere, end at hans børn er sikre. At han passer på dem. Men som børn oplever vi også faderens opdragelse. Der står om det her i Hebræerbrevet kapitel 12, vers 5-7. En faders pligt er at opdrage sine børn. Og det vil du erfare, at når du er Guds barn, så bliver du også opdraget af ham. Så vil du blive udsat for ting, som måske, ikke måske, som er ubehagelige. Og det vil betyde, at livet måske ikke altid er så let, som du kunne ønske, men det er, når Gud han opdrager dig. Når du har brug for at blive rettet ind der, hvor du skal være. Det var den første ting, at Gud er vores far. Derudover så får vi en åndelig familie. Adoption, det er så at sige det største privilegium, som det nye testamente giver os. Der er et andet lidt teknisk udtryk, som er retfærdiggørelse. Retfærdiggørelse, hvad er det nu? Hvor er vi henne, når vi taler om ret? Om retten? Hvilket sted i byen vil vi være, hvis vi skulle snakke om retten? Domhuset. Retten i Hillerød. Hvis vi er her i Hillerød, ikke? Hvis vi skal retfærdiggøres, det vil sige, at det vi har gjort forkert, at det bliver slettet. Hvem skal gøre det? Dommeren. Er det godt at have et godt forhold til dommeren? Ja. Hvis vi har gjort noget forkert, så er det godt at have et godt forhold til dommeren. I retfærdiggørelse har vi et forhold til Gud som en dommer. Men i adoption har vi et forhold til Gud som far. Og derfor er adoptionen det største privilegie, som vi kan få. Adoption er nemlig et familieord. Retfærdiggørelse er et retsord, eller et domsord, eller et dommerord, om I vil. Hvor at adoption, det er et familieord. Gud har forudbestemt dig til at blive en del af sin familie. En familie, hvor du har Gud som far, og hvor du har kristne som dine brødre og søstre. Jesus siger selv i Markus 3, 35, for den, der gør Guds vilje, er min bror, min søster og min mor. Som det tredje, så har han givet os en formue. Hele ideen, den romerske idé bag adoption, det var, at vi skulle have en formue. Vi skulle være arvinger til en formue. Og vers 11 taler meget mere om den her formue, derfor vil jeg ikke gå meget i detalje med det nu. Men når vi bliver adopteret, så ligger der en formue i vente for os. Hvis nu vi kun, og nu siger jeg det igen, det som jeg sagde før, hvis nu vi kun havde været født på ny, så havde vi ganske vist haft ret til arv på et eller andet tidspunkt. Men fordi vi også er adopteret, så betyder det, at vi kan tage del i arven her og nu. Her og nu. Normalt for at arve noget, så er der en, der skal dø. Problemet er, at Gud han er evig, han dør ikke, så derfor vil vi ikke ligefrem kunne arve på den måde. Men vi kan tage del i den arv, og den arv, det er jo blandt andet nogle af de her velsignelser, som vi hører om, og vi vil høre meget mere om, hvad den arv går ud på i vers 11. Så i kærlighed, i sin gode vilje, forudbestemte faderen os til at blive adopteret som fuldvoksne sønner hos sig ved Jesus Kristus. Du har altså fået status som en fuldvoksen søn. Når Gud ser på dig, så har du de samme rettigheder som en fuldvoksen søn. Det er endnu en af de velsignelser, som der er i det, vi kalder de troendes bank. Husk, Paulus brev til Efeserne, de troendes bank. Lige nu er vi ved at gå igennem banken og se, hvad er der, vi kan vælge her. Det er ikke en bank, som de banker, vi kender, hvor man kun må hæve det, som der står på kontoen. Her står der et ubegrænset beløb på kontoen. En af de beløb hedder udvalgt, før verden blev grundlagt. Et andet, det er adoption. Hvilken velsignelse, at Gud har adopteret os, at han kan kaldes vores far, og vi kan kaldes hans børn, hvis vi vel at mærke og give vores liv til ham. Til slut, vers 6. hvor der står til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Vi skal ikke bruge meget lang tid på det her vers, men jeg vil blot lige sige en ting, at det her vers afrunder det første afsnit. Hvordan kan vi blandt andet se det? Til lov og pris for hans herlighed. Der står så også nådes her. Hver gang der står det, så afrunder det afsnit. Det første afsnit, det er faderens del i frelsesplanen. Så det er det afsnit, der bliver afrundet her. Lad os lige definere et par ord her. Der står, at han har skænket os noget i sin elskede søn. Det er jo også skænket. Det fremkommer en anden gang. Det græske ord for skænket fremkommer en anden gang i det nye testamente. Det er i Lukas kapitel 1, vers 28. I Lukas kapitel 1, vers 28 står der sådan her. Og englene kom til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benådet. Nogen kan gætte, hvad det her taler om. Hvem det her taler om? Maria. Det her ord benådet, det er det samme ord, der står her. Skænket. Igen, vi kan ikke lige fremgive oversætterne en pris for at være nøjagtige. På engelsk, der bliver det oversat, i Efeserne 1:6 bliver oversat med accepted in the beloved. Accepteret i den elskede. Lukas kapitel 1, vers 28 bliver på engelsk oversat med highly favored one. Jeg har det oversat, den højt favoriserede, bedre oversat, måske den højt foretruk. Lad os lige prøve at læse verset igen. Til lov og pris. Alt det her udvælgelse, adoption, det sker for, at vi må love og prise Gud. Husk, det er derfor, vi er her. Det er for at love og prise Gud. For hans nådes herlighed. For hvor fantastisk hans nåde er. Som han har udøst over sin højt foretrukne. Eller som han har udøst ud over de, som er højt foretrukne. Det er dig og mig. I sin elskede søn. Han har udøst sin nåde ud over dig og mig, som kan kaldes Guds højt foretrukne. Vi har den samme titel, som inden som i hvert fald katolikerne vil kalde Jomfru Maria, eller den hellige Jomfru Maria. Vi har den samme titel som hende, højt foretrukne. Tænk så, at du kan være højt foretrukken i Guds øjne. Er det ikke værd at give ham lov og pris for? Han gør det her i sin elskede. Nu står der elskede søn. Søn er ikke en del af det, der står. Han gør det i sin elskede. Det er selvfølgelig i sin søn. I sin elskede søn. Han gør det i sin elskede. Den elskede er Jesus. For sønnen, han er det ultimative mål for faderens kærlighed. Så det her, det er egentlig det, jeg vil sige om vers 6. Det er ikke for at jappe det igennem, det er ikke for at springe over, hvor gaden er lavest, men det er for at sige, at vers 6 hører sammen med vers 4 og vers 5 som en afrunding af det. At fordi at han har udvalgt os, fordi at han har adopteret os, så skal han love og prises. Han skal også love og prises på sin nåde, som han har udøst over de, som er højt foretrukne, og han har gjort det alt sammen i sin elskede søn. Det er os. Vel at mærke, hvis vi er kristne. Så faderens del i frelsesplanen, det er det, vi har set på i dag og sidste gang. Det er, at vi bliver udvalgt til frelse, vi bliver adopteret til fuldvoksne sønner, og derfor priser vi ham. Så enkelt kan det siges. Så enkelt kan det opsummeres i hvert fald. Det er jo, teksten er dybere, men så enkelt kan det opsummeres. Faderens del i frelsesplanen er udvælgelse til frelse, adoption til fuldvoksne sønner, og for dette priser vi ham. Lad os bede. Herre Jesus, vi, ingen af os forstår det her fuldt ud, men må vi være især på det niveau, vi er, forstå lidt mere. Hjælp os til at forstå de her vigtige, vigtige, fantastiske, utrolige sandheder. Du slår benene væk under mig gang på gang. Og himmelske far, vi takker dig, at du er vores far. Det kan godt være, at vi er faderløse i den her verden, men det er vi ikke i den himmelske. Tak, at vi er dine børn. Og du har forudbestemt os til at være det. Vi priser dig her. Amen.